Grain de sel.
Grain de sel. Reportage.
50 ans.
Est-ce que vous avez un sommeil équilibré?
Oui, j'ai un sommeil équilibré. Mais il faut savoir gérer le stress, gérer la vie quotidienne. Un peu de philosophie, une bonne hygiène de vie, un peu de sport.
Qui connaît le cumul dans le travail, qui connaît des problèmes. J'ai pas de troubles. Quelquefois, une fois par mois, une fois par deux mois.
Ça dépend, le sommeil, ça dépend. Il y a des moments où il y a du travail. هيا نرقد شويه وفي الليل حتى نقول 12 باش يجي ناس ودي في نص النهار في نص الليل نعاود نفطن ومن بعد نعاود نرقد جامي سوما كيما نقولوا انسان كيكون باغ اكزومبل يرقد 9 حتى 6 ونوض تجي او كليما تجي او بروبليم تاع لو ترونسبور لو بولو لي ميدسان جي لي زيفيتو او ماكسيموم المهم انا صادر لي 8 اور دو سومي كي نريكيبري 5 اور راني تري بيان اوني فير لا اوني فير ترقد نورمال اوني فير نرقد نورمال
دونك عندك ان ديزيكيليبر
مربع ورا
il faut dégager de la tête tous les problèmes l'hygiène de vie bon équilibre familial et un équilibre professionnel aussi.
J'ai 35 ans.
Est-ce que vous avez un sommeil équilibré?
Je pense pas parce que déjà on dort pas trop. En principe c'est la sieste qui perturbe tout notre sommeil de nuit. Il faut déjà avoir le bon moral.
Nous sommes les chiens, nous sommes les chiens, nous sommes les chiens, nous sommes الزوج ونص نكون دبو
انا ما نرقدش كاع سواء نلعب بلا كونسول سواء نكونيكتي سواء فوق القرايه نسين نرقد شويه بكري 12 هكذاك نرقد مو غامضون ما نقدرش نرقد ما يجينيش نعاس
اي لو لون دلاني
بلو نورمالمون ديال موند
دونك بور افوار ان سومي ايكيليبري اون دوفري
اون دوفري فير دي سبور
نرقد 6 4 ساعه نوض ونرقد ماشي كيما بكري كون نرقد 6 ساعه ديريكت يكذب عليك الكبرى
انا 5 سبع يجيني نعاس ثقيل قيل تما ما نقولش ملا لا خاطر على حساب الكبار
Grain de sel.